Dobrý den a dobrý poslech začíná. Jak to vidí, příjemný den přeje Zita Senková. Naším dnešním hostem je Eric Best, americký novinář. Dobrý den.
Dobrý den.
Habemus pápam, máme papeže, jak víme, stal se jim Jorge Mario Bergoglio z Argentiny. Jaké jsou vaše dojmy, pane Beste?
Je to pro mě zajímavé z různých důvodů. Jednak kvůli tomu, že ten výběr nakonec je logický, i když si nepamatuji, že by někdo vytipoval dopředu, že bude zrovna on, ale myslím si, že je logický výběr v tom smyslu, že je to sice ne Evropan, ale je to člověk, který pochází z evropské rodiny. Je to člověk, který žije v zemi, která je možná nejvíc evropská ze všech neevropské země. A z tohoto důvodu je to dobrý mezikrok. A já si myslím, že papež, stejně jako Nobelova cena, stejně jako Oscary, je to už politická otázka, a že není to otázka, kdo je nejlepší nebo nejvhodnější, ale politicky, kdo je nejvhodnější v tomhle smyslu. Takže vybrat si člověka, který zastupuje Evropu, aniž by byl v Evropě, je dobrý krok, a příště za 10-20 let, až budu vybírat dalšího papeže, tak budu moc uvažovat o tom, že to bude někdo z Afriky nebo z Ameriky, ale Severní Ameriky, ale ten první krok byl v tom smyslu logicky a myslím politicky správný.
Ono, když jsme sledovali to dění, to napětí na svatopetrském náměstí a ten ostře sledovaný komín, tak vlastně většině věřících na tom náměstí chvíli trvalo, než si vůbec uvědomili, když bylo teda ohlášeno, kdo se stal novým svatým otcem, vlastně kdo to je. Protože nepatřil, jak už jste řekl, mezi favority, tam byli například americký kardinál, kanadský kardinál. Takže návrat spíše k tomu původnímu, k té univerzálnosti církve.
Až na to, že je to jezuit, což je taky pro mě zajímavé, protože já jsem vystudoval vlastně jezuitskou univerzitu Georgetown v Americe, když nejsem katolík, takže trošku znám to prostředí. A dokonce můj oblíbený profesor se jmenuje František Caverský, pak Winters, ale je to člověk, který měl významnou pozici v tomhle řádu. A je zajímavé, že to je poprvé, že vybrali jezuita, a já si vždycky pamatuji, jak říká, nevím, jestli to známe v České republice, ale říká se, že jezuiti prohlašují, že dejte mi to dítě na 7 let a je mi jedno, co s ním uděláte poté, vždycky bude moje. A myslím si, že to je trošku ten vzduch té jezuitské části církve, a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč nebyl očekáván, že může být mezi favority, protože je to poprvé, co vybrali jezuita.
Tam je vlastně těch prvenství několik, nejenom teda i to jméno, ostatně to také naznačuje podle expertů možný směr nebo styl nového papeže.
Je to také zajímavé, protože já jsem to hned samozřejmě v hlavě přeložil do angličtiny. Já jsem si myslel, moment, to nemůže být papež Frank, což je normální první překlad František, protože já jsem to slyšel poprvé v češtině a teprve poté jsem o tom přemýšlel, jak se bude jmenovat v angličtině, a pak jsem pochopil z internetu, že se jmenuje Francis, což je úplně něco jiného, ale když je to jenom jedna slabice a takové nepříliš náboženské jméno jako Frank, tak jsem si myslel, že to je problém, ale pak, když jsem slyšel, že to je vlastně Francis, tak to je v pořádku.
Ve francouzštině François, u nás František první.
Ano.
Mimochodem, co myslíte, co lze očekávat od nového papeže? Víme, že katolická církev čelí velkým výzvám, když se podíváme třeba na tu jeho dosavadní kariéru, na jeho postoje.
Já si myslím, že to nejsou moje původní nápady, protože já se v tom tolik nevyznám, ale podle toho, co jsem pochopil z tisku, tak asi to bude otázka víc zaměřit na hudobu. A tam je samozřejmě ten velký propast, ta velká propast mezi tím, jak ta církev vystupuje a s tím bohatstvím a pak jak žijou lidi a to bude čím dál větší otázka, protože svět prochází velkými problémy a finančními a je to paradox, když církev, samozřejmě to je také velká otázka v České republice, je tak bohatá.
Ostatně nový papež František I. si vysloužil v Argentíně také přívlastek kardinál chudých, právě díky své angažovanosti pro sociálně slabší kritizoval nejenom bídu, ale také korupci.
Ano, to bude zajímavá otázka, protože je to něco, co je už předmět výsměchu vlastně. Ty problémy katolické církve, možná to tolik není vidět tady v Čechách, kde ještě existuje větší asi úcta k církvím, ale v Americe talk show, ty bavíče normálně dělají brutální fóry na to téma a je úplně běžné slyšet v televizi fór o tom, že dokonce papež je jeden z těch, který zneužívá děti a nebo že je to skorumpovaný člověk a je to, když je to obecné, tak to se přijímá jinak, než když je to přímý útok na toho odstupujícího papeže a proto jsem byl velice překvapený, když jsem slyšel několikrát v americké televizi, že se o církvi a o papeži už takhle mluví.
Znamená to tedy, pane Beste, že reputace katolické církve není ve Spojených státech nejlepší?
Je to tak. Je to, jak jsem říkal, už předmět výsměchu, což je závažná věc a myslím si, že nový papež s ním bude muset něco udělat a nakonec to je možná jeden z důvodů, proč odešel ten předcházející papež kvůli tomu, že byl do toho trošku víc namočen než ten nový.
Přesto jakou roli hraje pro Američany víra vůbec?
Víra hraje velkou roli. Jsou různá vlivy, různé vlivy, které hrajou roli. Jednak kvůli tomu, že je velká imigrační vlna a víceméně většina těch nových imigrantů pochází buď z katolického regionu, z Latinské Ameriky, anebo z islámského prostředí, kde ta náboženství jsou silnější. A také je další důvod, že když jsou krize, Američané možná víc než někteří jiní hledají východisko v náboženství.
Dnes třeba Češi například?
Já si myslím, že ano, celkově. Myslím si, že třeba v Čechách nenajdete stadion, který slouží jako kostel, což v Americe je docela běžné, že přijde 10, 20, 30 tisíc lidí na normální bohoslužbu, protože už je to taková akce, taková skoro zábava a zároveň s tím je spojený další existence rodin a státu a tak dále. Takže tam to hraje, já si myslím, dokonce možná přehnaná role a možná Američané například dřív jsme skoro všichni říkali, že jsme křesťané, i kdybychom třeba nebyli věřící, ale prostě každý byl, i když bylo malé procento židů, ale většinou Američané říkali, že je křesťan. Já jsem taky vyrůstal jako křesťan, ale to slovo teď má úplně jiný význam a když člověk říká v Americe teď je křesťan, to spíš znamená, že je z té fundamentalistické branže, což je úplně něco jiného, než to, co jsem já poznal jako dítě, který normálně chodil do kostela.
Když jste hovořil, pane Beste, o těch stadionech, kde probíhají kázání, tak jste mi jenom připomněl slova biskupa Malého, který byl nedávno hostem v tomto pořadu a ten zase líčil, jak celebroval bohoslužbu v Jižním Sudánu a s jakým nejenom se tam lidi krásně oblékli, ale projevili velký temperament a vůbec si tu mši nesmírně užili, což asi koresponduje s tím, co říkáte, jak Američané třeba přistupují k tomu.
Je ten vliv ale taky ku podivu jiný vliv a že církev se stává víc a víc méně a méně formální. Já jsem byl překvapený například, když jsem jednou s kamarádkou šel do fundamentalistické církve a místo toho, aby měli ty hezky lahvice, měli jenom sklapici, židličky a místo toho, aby měli chór, který zpívá hymny, měli rakovou skupinu. A to je něco, co je součást toho nového hnutí, že jsou strašně založený nábožensky, ale mají jiný pohled na věci a jiný ponětí, co to vlastně znamená.
Myslíte, že s Františkem prvním přijde také špetka nebo o něco méně té formálnosti?
Zdá se, ano, je už udělal jeden fór, který byl velice dobře přijat. A myslím si, že věkově to je taky dobré rozhodnutí, protože je to člověk, který má ještě silný, je zdravý a můžeme počítat s tím, že minimálně 10, 15, 20, možná i více let bude s námi a je o něco asi o 10 let mladší, než byl ten předtím, když nastoupil.
Posloucháte, jak to vidí americký publicista Eric Best. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Zítra začíná sjezd České sociální demokracie. Udrží si Bohuslav Sobotka post předsedy a Jiří Dienstbier post místopředsedy? Co myslíte?
To jsou dvě různé otázky samozřejmě. Když musím odpovědět na první, tak si myslím, že ano, že Bohuslav Sobotka bude zvolen. S tím Jiřím Dienstbierem si myslím, že to je zvláštní situace, možná jedna z nejzajímavějších věcí teď na politické scéně. Já si myslím, že nakonec bude zvolen, že bude znovu zvolen, že se stane nebo zůstane místopředseda od ČSSD, ale myslím si, že otázky je trošku jiná. Myslím si, že otázka je, jak bude přijatá jeho znovu zvolený, pokud bude. Přiznávám, že je taky možnost, že nebude. A určitě někteří spolustraníci o to usilují. Ale když bude znovu zvolen, tak jak to bude přijato? Bude to znamenat, že to je selhání pana Haška například, že nebyl schopen odstranit Dienstbiera? Bude to znamenat, že Zeman, pan prezident, je v oslabené pozici, že nebyl schopen tak rychle převzít tu situaci v ČSSD, ale jak to hodnotím já? Já si myslím, že ta analýza bude taková, že to byl první pokus, i když ten pokus nebyl úspěšný, tak mají už nakročeno k tomu, aby Zeman s Haškem a s dalšími Škromáchem a tak dále se snažili pozměnit ČSSD a to bude první varování, že co může přijít.
Co by naopak znamenalo, pane Beste, pokud by na sjezdu ČSSD vypadli kritici Miloše Zemana, Jiří Dienstbier, pokud by nebyl znovu zvolen, eventuálně i nebyl by zvolen pan Zaorálek?
Já si myslím zase, že pan Zaorálek bude zvolen, ale kdyby kritici vypadli, tak to znamená, že bude větší tlak samozřejmě na pana Sobotku a bude možná větší tlak na to, aby se ČSSD spojil nějakým způsobem s SPOZ a bude to taky znamenat, že pan Hašek by měl významnější roli, protože jeho propojení na pana Zemana je zřetelné a to by jeho pozici samozřejmě posililo.
Co si myslíte, promiňte, o návrhu Miloše Zemana sjednotit levici?
Je to samozřejmě dobrý nápad v tom smyslu, že na levé straně je to trošku oslabené v tom smyslu, že není jedna velká síla, ale myslím si, že jeho snaha je naopak oslabit jednu část. On evidentně chce oslabit ČSSD a zatím není jasné, do jaké míry jeho náměry, záměry jsou politické, politická a do jaké míry osobný. A samozřejmě jeho poradci říkají, že ten to není člověk, který hledá mstu, ale je to stále otázka, do jaké míry pan Zeman chce odstranit těch 27, kteří ho nezvolili před 10 lety a do jaké míry to vlastně ovlivňuje českou politiku.
Vedení ODS zrušila svoje oblastní sdružení v Praze 4, 12 a ve středočeském regionu Praha Západ. Důvodem bylo takzvané velrybářství. Myslíte, že to je signál budoucích změn?
Já jsem to pochopil jako krok ze strany pana Nečase, že když on je skoro vypadá to tak, že jedna dne, tak on přijde s něčím a posiluje vlastní pozici, i když to pocházelo samozřejmě od pana starosty, od pana Svobody. Ale myslím si, že pan Nečas v tom smyslu je velice chytrý politik, i když možná na první pohled to takhle nevypadá. A otázka, stála otázka v rámci ODS je, kdyby někdo chtěl ho odstranit, tak kdo by ho nahradil a zatím takového člověka, který má takové politické schopnosti, jako má pan Nečas, nevidím.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Ministerstvo obrany zůstává 85. den bez řádného ministra. Proč podle vás výběr nového šefa tohoto rezortu trvá tak dlouho? Hledá se vůbec?
Já si myslím, že je to přesně, jak to vysvětloval pan Štefec včera u vás v 20 minutách. Říká, že je to boj mezi ODS a TOP 09 o to, kdo bude mít největší slovo na ministerstvu. V tom hrajou roli velké zakázky a myslím si, že je to už to zašlo tak daleko, že se používají drastické metody. Například pan Daniel je pod tlakem, možná půjde do vězny. Jsou to evidentně vymyšlené obvinění, ale je to, když je v tom tolik peněz, tak člověk je ochoten a schopen dělat cokoliv. A myslím si, že ten výběr nebo nevýběr je vlastně důsledek toho.
Důsledek mocenských bojů.
Mocenské a peněžní, ano.
Největším favoritem, i když se skloňují jména různých diplomatů a diplomatky, zůstává Vlastimil Picek, bývalý náčelník generálního štábu. Proč by se právě on nemohl stát ministrem, současný první náměstek? Nebo jinými slovy, proč chce premiér obsadit tuto funkci nestranickým odborníkem, který, abych citovala slova Petra Nečase, rozuměl své práci a také vyhovoval koaličním partnerům? Byli tací ti předešlí?
Je samozřejmě různý, jsou různý problémy. Jeden problém je, že ten nový ministr bude úřadovat jenom asi rok a někdo, kdo má perspektivní zaměstnání nebo má dobré místo někde, tak nechce zpátky do Prahy nebo nechce tak krátkou dobu. A další věci, jak jsem o tom mluvil, jsou ty boje o peníze a ten, kdo chápe, musí si rozhodnout, jestli chce se do toho dostat a mít takové problémy. Nakonec evidentně vláda se včera rozhodla, kdo to bude, ještě nám neřekli, ale zdá se, že to bude pan Picek. Je zajímavé, co s tím udělala paní Pík, která byla tak strašně proti tomu. Ale je to zajímavá situace pro mě, protože já bych vlastně souhlasil, myslím si, že pan Zeman to řekl, jestli ne v inauguračním projevu, tak poté, že vláda nebo armáda by měla být víc specializovaná a já nejsem velkým zastáncem ani EU, ani NATO, ale jakmile jak jsme už členy, tak nechápu, proč ty státy nemůžu se víc domluvit mezi sebou, že jeden stát bude mít víc tanků a další stát bude mít víc toho a toho a tak dále. A proč každý stát musí kupovat úplně všechno. Ale já samozřejmě chápu, proč ty vojáci a politici to takhle chtějí, protože chtějí se na tom podílet, chtějí z toho mít něco, ale myslím si, že bychom udělali velký pokrok, kdybychom se na to tak dívali a nejenom se rozhodovali, jestli chceme, aby armádní náklady byly 1,1% HDP nebo 1,2% a tak dále a víc se snažili jenom kupovat to, co nejenom my, ale to, co taky NATO potřebuje.
Když už jste se, pane Veste, zmínil o Evropské unii i o NATO, tak politologové a nejenom oni poukazují na to, že v inauguračním projevu Miloše Zemana jim chyběl jaksi odkaz na zahraniční politiku. Vy jste to také postrádal?
Ano, ale myslím si, že bylo to pro mě nebylo to tak nenormální, protože vlastně prezident americký to taky občas dělal, když má projev, tak mluví z 95 nebo 8% o domácí situaci a je to kvůli tomu to, co chtějí slyšet občané, voliči a tak dále. Takže z tohoto hlediska nejsem překvapený, někdo byl překvapen, že nemluvil o Evropské unii, což už má být součást domácí politiky a ne zahraniční, i když někdo si myslí, že to takhle není. Ale je také možný, že prostě na to zapomněl, protože my nemůžeme vědět, jak připravoval ten projev. My jsme jenom slyšeli to, co vlastně nakonec řekl a nemůžeme vyloučit, že nepřipravoval něco jiného, neměl čas nebo zapomněl na to.
Že nějaká ta myšlenka zůstala třeba ještě v hlavě.
Je to možné, protože já taky nerad čtu projevy. Já vždycky mám jenom připravené nějaké poznámky a pak to dělám z patra, ale ne jako pan Zeman. Já si myslím, že to je skoro chyba nepřijít, ani aby člověk měl poznámky, protože ta paměť může zklamat kdykoliv.
Jinak my víme samozřejmě, že nový prezident hodlá mimo jiné podporovat obchod do zahraničí, také chce přivést nebo vyvést úspěšné zástupce českého průmyslu. Pan Zeman se označuje za eurofederalistu. Dá se tedy čekat změna na hradě, respektive stylu hradu vůči Evropské unii, kromě toho teda, že vyvěsí vlajku Evropské unie?
A to je samozřejmě jedna z nejzajímavějších otázek, protože je na jedné straně všichni říkají, že je to velký zastánce EU a na druhé straně říkají, že Temelín je už domluvený a Zeman přijde a pomůže Rusům, aby to dostali. A tyhle dvě věci nejdou úplně dohromady. Já taky jsem slyšel pana amerického velvyslance říkat v televizi před inauguraci, že vztahy s Amerikou jsou nejlepší ze všech dob. A je zajímavé, jak může člověk být pro ruský i pro evropský zároveň a není zatím úplně jasné, který z těch trendů se víc projeví u pana Zemana.
Mimochodem, podle deníku Mladá fronta Dnes si Miloš Zeman v zahraniční politice pěstuje renomé jestřába. Hovoří o averzi k islámskému fundamentalismu. Jaký bude podle vás ten vztah k dalším velmocem, nejenom k Spojeným státům, ale například i k Číně?
Čína mě zajímá, protože v jednom rozhovoru pan Zeman prohlásil, že jako prezident nenavštíví žádný stát, kde vláda není zvolená lidem. A jestli se nemýlím, tak to znamená, že by nemohl navštívit Čínu, protože jednoznačně ta vláda není zvolená občany. Ale já si obecně si myslím, že bude víc se zajímat vlastně o Čínu a že to neplatí, že nakonec navštíví. Byl jsem překvapený, že nakonec pan Klaus na konci svého mandátu nebyl v Číně, protože byly úvahy o tom, že tam pojede. Ale myslím si, že pan Zeman občas dělá pouzu, že říká má silná vyjádření, ale pak jeho politika bude podobná. A myslím si, že například jeho vyjádření o islamu neplatí úplně a že vztahy s touto částí světa taky budou dobré.
Překvapil vás na konci biblický citát?
Spíš mě překvapilo, že se prohlásil za ateistu a ten citát byl velice, velice dobrý, takže z tohoto hlediska nemám proti tomu nic, naopak jsem to uvítal.
Erik Best, novinář, byl hostem dnešního vydání pořadu Jak to vidí. Děkuji a těším se na další návštěvu.
Taky, nashledanou.
Mějte se hezky. Zítra bude naším hostem Jak to vidí po 8:30 vojenský historik Eduard Stehlík. Příjemný den všem přeje Zita Senková. Naslyšenou.